Před 60 lety stanul před soudem v Jeruzalémě nacistický válečný zločinec a jeden z hlavních organizátorů holokaustu Otto Adolf Eichmann. Kdo byl, jaká byla jeho role ve vyhlazovacím procesu, jaký byl jeho osud po válce, jak se bývalý důstojník SS dostal do Izraele a jak probíhal jeho soudní proces? O tom všem jsem si povídal s Vojtěchem Kinclem z Historického ústavu Akademie věd a s Davidem Kohoutem z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Příjemný poslech následujícího pořadu vám přeje Jiří Zeman.
Historie plus.
Rodina Adolfa Eichmanna pocházela ze severního Porýní Vestfálska. Ještě když byl chlapec, rodiče se přestěhovali do rakouského Lince. Otec Adolf Karl se o politiku příliš nezajímal. Jeho synové vyrůstali ve zcela běžném prostředí pod silným křesťanským vlivem. To mi potvrdil historik Vojtěch Kincel.
Adolf Eichmann nebyl žádnou výjimečnou osobností, která by se nějakým způsobem vymykala v tehdejší době, tedy kolem roku 1900, běžnému rodinnému prostředí. Byl to člověk, který vyrůstal v úplné rodině, měl běžné zázemí, měl také běžné vzdělání. Rozhodně ho nemůžeme považovat jako člověka, pokud se na to díváme optikou jeho pozdějších činů a zločinů, jako člověka, který by sebou táhl nějakou zátěž nebo dlouhodobou velkou frustraci. Nic takového se nepodařilo odhalit ani teda při následném procesu v roce 1961. Můžeme prostě říct, že Adolf Eichmann byl úplně obyčejný člověk, který se stal úředníkem velmi pilným, velmi schopným, ale bohužel teda v tom naprosto nejhorším a nejradikálnějším významu slova.
Jak se Eichmann dostal do nacistické strany a následně do SS?
Eichmann byl člověk, který přes své rodinné zázemí, tedy přes svou rodinu, samozřejmě tíhl k takovému tomu národovectví. Tomu obrovsky pomohla velká hospodářská krize na konci 20. let. Byl to vlastně člověk, který se tam dostal přes své přátele a známé, kteří jej přivedli do nacistické strany a do SS jako běžného řadového člena. Fakticky se snažil etablovat v rakouské nacistické straně a následně teda po jeho velkém mocenském zestupu přešel i přes své pražské kořeny do berlínského ústředí, kde se teda jako velmi rychle zorientoval, adaptoval. Takže nakonec v roce 1939 měl pevné místo po boku Reinharda Heydricha a po boku Heinricha Himmlera. Byl to on, kdo organizoval celou tu velkou akci T4, tedy Tiergarten FIA, a kde teda se ukázalo, že je velmi schopný v organizačních záležitostech, které mají vést k usmrcení obrovského počtu lidí.
Pokud jste ještě neslyšeli o akci T4, jednalo se o systematické vyvražďování postižených lidí, včetně dětí v nacistickém Německu a na jím kontrolovaných územích. Eichmannovi šlo hlavně o kariéru. Ve Třetí říši zvolil tu nejhanebnější cestu.
Ta cesta jakési nenávisti a to, co chce slyšet jeho radikální okolí, tak se ukázalo jako nejsnažší. To znamená, u něho můžeme vidět hlavně rok 1935-1936 jako období, kdy se i stabilizoval nacistický režim v Německu, kdy se už ukazuje, že je schopen ty svoje radikální cíle, tento režim prosadit. Vůbec nejradikálnější zlom ovšem v tom, kdy teda mohl prosazovat ten svůj organizování transportu, organizování likvidace Židů, tak přichází v roce 1941, v době útoku na Sovětský svaz, v okamžiku, kdy se režimu podaří vytvořit i celou síť vyhlazovacích táborů, ty takzvané tábory operace Reinhardt, tedy Belžec, Sobibor, Treblinka. K ním ještě přichází Majdanek a od ledna 1942 už také přichází takové první pokusy s likvidací lidí plynem v Osvětimi, takže budování Osvětimi 2 Březinka, které teda se stalo hlavním centrem vyhlazovacího procesu.
Jaká byla role Adolfa Eichmanna v konečném řešení židovské otázky? Co měl na starosti právě Adolf Eichmann?
Adolf Eichmann měl především na starosti evidenci, schromáždění a následně převoz a na konci tedy i likvidaci židovských obyvatel z celé Evropy. Mě tady v tomto ohledu zaujalo jeho propojení právě na protektorát Čechy a Morava. A to proto, že s nástupem Reinharda Heydricha v září 1941 se Eichmann také velmi intenzivně orientuje na takové první velké pokusy s getoizací lidí ze západní Evropy. Byl to on, kdo s Himmlerem a s Heydrichem právě vybrali malou pevnost Terezín a Terezín jako takový, jako hlavní centrální geto ve střední Evropě pro židovské obyvatele z Francie, z Německa, část také z Rakouska, z Beneluxu a z dalších států. My najdeme Eichmannův podpis pod konferencí z 10. října 1941, která se konala v Praze. Ono to bylo takové setkání, tedy vrcholných představitelů protektorátu, kde se rozhodlo o zřízení tohoto geta. Pak ale zjišťujeme, že Eichmann se aktivně účastní na tom samotném budování geta nejpozději teda kolem 19. ledna 1942, kdy byl přímo na inspekci v getu a tedy sledoval přípravy na ten obrovský provoz. A uvědomíme si, že hned následující den 20. ledna 1942 byl na té takzvané konferenci ve Vanze. Tato konference měla za úkol evidovat a zjistit ten obrovský rozsah deportací židů z celé okupované Evropy a měl zajistit jejich nejenom převoz, ale také likvidaci. Vše bylo skryto pod eufemizmy, jako je přesídlení, jako je deportace, jako je nový život na východě, ale v konečném důsledku to byla jedině smrt. Od léta 42 nabíhá ten velký proces toho hromadného vraždění v těch centralizovaných částech vyhlazovacích táborů a tohle všechno organizoval Eichmann, protože od něj přicházely impulzy do jednotlivých get, kdy mají být deportováni místní obyvatele. Sám Eichmann toto všechno dozoroval a následně předával informace ať už Heydrichovi nebo Heinrichu Himmlerovi.
Už jste zmínil Eichmannovi pražské kořeny. Mohl byste mi tedy říct, jaké vazby měl Eichmann na protektorát Čechy a Morava?
Eichmann byl s protektorátem svázan přes svoji ženu, protože to byla vlastně Češka. Eichmann byl navázán na české prostředí už i tím, že jako dlouhou dobu v Praze žil, měl tady své ústředí a jak říkám, byla z protektorátu Čechy a Morava jeho manželka. Nemůžeme vůbec říci, protože za celou dobu ani procesu, ani teda toho válečného života, že by byla nějak výrazná, o tom vůbec jako nemůže být pochyb. Mě na celém této záležitosti toho rodinného zázemí spíše překvapuje, že nemůžeme nalézt nic, čím by se rodina Eichmannova vymykala běžnému prostředí úplně obyčejné středostavovské rodiny. To je zajímavé, protože nedokážeme najednou nalézt ty kořeny a ona to dobře nazvala při procesu Hannah Arendt. Banalita zla je úplně neuvěřitelná, jakým způsobem dokázal teda Eichmann pracovat s tou nenávistí, ale přitom on sám nezdá se, že by ji vyloženě jako pociťoval. Prostě byla jenom výplod celé toho vývoje, který umožňovala politika a jeho touhy v kariérním vzestupu. On byl prostě pilný úředník.
Pilný úředník, který každé ráno chodil do práce, kde řešil, jak co nejefektivněji a co nejrychleji zavraždit miliony lidí. Po válce se Adolfu Eichmannovi podařilo i s rodinou uprchnout do Argentiny. V tom mu pomohla tajná nacistická organizace Die Stille Hilfe. Jeho děsivá minulost ho dohnala 11. května 1960, kdy ho unesli agenti izraelské tajné služby Mossad. Jak se o válečném zločinci dozvěděli, nám řekne historik Vojtěch Kincel.
Informace o tom, že Adolf Eichmann žije a kde žije, byla zásadní i pro jednoho specifického vyšetřovatele v západním Německu, ve Spolkové republice Německo. Fritz Bauer byl státním návladním ve Frankfurtu nad Mohanem. Byl to člověk, který sám jako sociální demokrat a jako Němec musel uprchnout z Německa v roce 1934. Žil po celou dobu války v neutrálním Švédsku. A právě Fritz Bauer dostal od svého přítele z Argentiny informaci, že dcera tohoto přítele chodí si s tím mladým Eichmannem, což byl syn Adolfa Eichmanna. Tato informace Fritze Bauera samozřejmě velmi zajímala, protože ji chtěl prověřit, ovšem nedůvěřoval západoněmecké bezpečnostní službě nebo informační službě, které by normálně tu informaci měl předat a mělo by být zahájeno vyšetřování, ale on ji předal přímo Mossadu. Ten důvod byl jednoduchý. Západoněmecká výzvědná služba rozhodně nebyla spolehlivá a hrozilo, že by informace o pátrání se dostala přímo k Eichmannovi, by zase někam dál zmizel. Takže v roce 1959 tato informace se dostává ze západního Německa k izraelské tajné službě a ta zahájí 11. května 1960 tu akci přímo v Eichmannově bydlišti. Ono se také čekalo s tím správným načasováním té akce, protože do 8. května roku 1960 měla Argentina ze zákona možnost samotného Eichmanna vydat, protože věděli, že se jedná o uprchlého nacistu, který je zapsaný na seznamech nacistických válečných zločinců. Nicméně do 8. května to neudělali, takže akce proběhla 11. No a Eichmann byl tedy dopaden, byl převezen na utajené místo a už se jenom čekalo na to, aby vládní speciál z Izraele, který přivezl sportovce, mohl zpátky letět s jedním pasažérem navíc, a to byl právě Eichmann, kterého propašovali přes letištní kontrolu, a o několik dní později mohl prohlásit Ben Gurion v Izraeli, že Adolf Eichmann je v rukou Izraele.
Mluvil jste o tom, že představitelé v Argentině věděli, že Eichmann je zrovna tam. Proč Argentina Eichmanna tedy nevydala?
Obecně nebyl zájem tyto představitele nacistů vydávat, protože s nimi přicházelo také do Argentiny know-how a také finanční prostředky, které tam mohly utratit, které tam mohly vlastně být použity pro místní ekonomiku. Byly to dlouhodobé vazby mezi vlastně argentinským režimem a mezi nacisty. Ten důvod byl prostě jednoduchý. Nebyl zájem na tom vydat jednotlivce, protože by mohla prasknout celá síť. Další věc byla i vazba na Spolkovou republiku Německo, protože postnacistický stát, který byl v Německu, ať chceme nebo nechceme, tak nešlo zase ze dne na den vyměnit celý vládní aparát v Německu, takže ještě 20 let po válce celá generace vlastně byli bývalí nacisté, kteří se teprve nějakou formou obměňovali v tom samotném režimu. Takže Argentina vůbec neměla jako zájem na tom, aby o tyhle ty vazby na velmi důležitou ekonomiku, která navíc chtěla investovat v Jižní Americe, tak aby vůbec praskly.
Únos Adolfa Eichmanna byl kontroverzní a dokonce se jim zabývala Rada bezpečnosti OSN. Vzhledem k tomu, že šlo o válečného zločince, podařilo se židovskému státu diplomatický skandál zahladit. Následné vyšetřování v Izraeli trvalo několik měsíců. 11. dubna 1961 začal v Jeruzalémě soudní proces. Obžalobu proti Adolfu Eichmannovi popisuje doktor David Kohout z právnické fakulty Univerzity Karlovy.
On byl viněn na základě specifického zákona, který přijal Izrael na začátku 50. let už, který se nazývá zákon o potrestání nacistů a nacistických kolaborantů. On vycházel z toho, co bylo už v jeho předobraze, což byla charta Mezinárodního vojenského tribunálu, toho takzvaného Norimberského tribunálu, která byla už přijata pro ten proces s hlavními nacistickými zločinci. Základními body té obžaloby byly jednak takzvané zločiny proti židovskému národu, což je něco, co částečně souvisí s druhou kategorií, ale vyčleňuje se to z ní malinko, a tou druhou kategorií jsou zločiny proti lidskosti. Vedle těchto z těch dvou kategorií potom tam byly zločiny válečné, což je taky kategorie známá už od Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku. A poslední byla účast v tzv. Nepřátelských organizacích, což zase je něco, co bylo přijato z té charty Norimberského soudu, což tuším byly čtyři. U Eichmanna se dotýkalo tří případů, jednak tzv. Sicherheitsdienstu, což byla rozvědka, SS a Gestapa.
Jaké důkazy byly proti obviněnému Eichmannovi použity?
Bylo záměrem té prokuratury, kterou zastupoval nejvyšší státní zástupce Izraele Gideon Hausner, představit ten holokaust jako celek. Takže některými těmi komentátory, a nejznámější je Hannah Arendtová, tak bylo jako občas vytýkáno to, že vlastně ten proces trošku zabředával do, řekněme, obecnosti anebo k vylíčení jednotlivých hrůz, ale bez toho, aby tam byl patrný spoj mezi činností konkrétně Adolfa Eichmanna a tou konkrétní událostí, která byla v tom svědectví podávána. Na jednu stranu vlastně jako ty důkazy byly široké, vyslechlo se tam asi 111 svědků, další svědci byli vyslýcháni třeba v Německu tamnějšími soudy na základě dožádání z Izraele, protože pokud se to týkalo bývalých nacistů, tak ti se zdráhali cestovat do Izraele. Ale jinak na rozdíl od toho norimberského procesu, ten proces Eichmannem byl velmi zásadně veden ve směru k osobním svědectvím, to znamená i přímým výslechům očitých svědků. Ty důkazy byly samozřejmě ještě doplňovány dalšími. Říká se, že třeba jenom během výslechů Eichmanna, během toho policejního vyšetřování, které probíhalo v Izraeli, tak se pořídilo asi 3,5 tisíce stránek zápisů.
Proces s Eichmannem sledovala také zahraniční média. K československé veřejnosti se informace dostaly například díky článkům v Rudém právu. 12. dubna 1961, den po prvním soudním jednání, vyšel text s nadpisem Začal soud s magnátem smrti.
Přesně v 8 hodin vstoupili do sálu moderně zařízené soudní síně v jeruzalemské čtvrti Beit Ham tři soudci, ti, kteří rozhodnou celý proces. Jsou to předseda soudu Moshe Landau, dále Benjamin Halévy a Itzhak Ravech. Nalevo od nich sedí za neprůstřelným sklem jeden z největších vrahů a zločinců celého lidského věku, nacista SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann. Poblíž nich mimo skleněnou zábranu sedí Eichmannův advokát Servatius, arrogantní, drzý, vzpurný Němec, který je myšlením rovněž nacista. Ve stejné řadě s nimi sedí za stolem státní prokurátor Gideon Hausner se svými pomocníky.
Obhajce Adolfa Eichmanna Robert Servatius na zvláštního zpravodaje Rudého práva nejlepší dojem neudělal, ovšem členem nacistické strany nikdy nebyl. Jednotlivé soudce okresního soudu v Jeruzalémě představuje doktor práv David Kohout.
Předsedou toho senátu v první instanci byl jmenován doktor Moshe Landau, což byl tedy soudce příslušící k okresnímu soudu. A pak dalšími dvěma členy tohoto tříčleného senátu byli Benjamin Halévy, což byl předseda okresního soudu, a jednak doktor Itzhak Ravech. Oni všichni vlastně měli německé kořeny, což pro to řízení, dá se říct, bylo vhodné, protože občas se stávalo, že třeba ty oficiální překladatele, tlumočníky, kteří během toho řízení působili, tak třeba jako terminologicky opravovali a doplňovali přímo ti soudci.
Jak tedy vypadala obhajoba Adolfa Eichmanna?
On byl zastupován německým advokátem jako primárním obhájcem. A chvilku to trvalo, než mu byl ten obhájce ustanoven. On ze začátku odmítal izraelského advokáta, což byla prvotní idea, že by mohl být zastupován izraelským advokátem, takže mu byla dána možnost, aby si bral třeba z amerických advokátů, ty ale odmítal a nakonec tedy se přiklonil k německému advokátovi, kterým byl doktor Robert Servatius. V Izraeli se potom změnily i zákonné podklady pro tohleto, aby byl připuštěn německý advokát jako hlavní obhájce. Nicméně on byl relativně obeznámen s tou problematikou těch nacistických zločinů, více než jenom rámcově, jelikož on působil jako obhájce nacistů už u toho norimberského procesu, konkrétně zastupoval Fritze Saukla a potom působil i u některých dalších procesů, které probíhaly zejména teda v té americké okupační zóně.
Podle doktora práv Kohouta Robert Servatius rozdělil své argumenty do několika rovin. Jedna z nich byla takzvaně procesní, ve které zpochybňoval právo jeruzalemského soudu Eichmanna soudit.
A to z několika důvodů. Jednak z důvodu toho, že byl nelegálně unesen, ale jednak také z hlediska toho, že v tradičním pojetí trestního práva jsou základem pro příslušnost soudu soudit nějakou trestní věc zpravidla takové zásady jako personalita, teritorialita. Když to zjednoduším, personalita znamená, že buď osoba postižená nějakým případným trestním jednáním je státním příslušníkem toho, kterého státu, popřípadě naopak, že ten, kdo se něčeho dopustil nebo kdo má být souzen, je příslušníkem tohoto státu. což v případě Izraele bylo problematické, jelikož Eichmann samozřejmě nebyl občanem Izraele, ani Izrael v době, kdy tedy mělo dojít k těm skutkům, které byly tvrzeny před tímhle soudem, tak neexistoval. Druhá linie té obrany je otázka takzvané především retroaktivity toho právního základu, na kterém měl být Eichmann souzen. U té charty Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku, z níž potom čerpal ten izraelský zákon, tak tam se prostě lze dohadovat a dohadovalo se, že to je vlastně norma, která byla stvořena ex post facto, to znamená prostě po nějaké skutečnosti, kterou teprve nově kriminalizuje, což prostě odporuje těm jako prastarým zásadám toho, jak říkají právníci, nullum crimen, nulla pena sine lege, není trestu, není zločinu bez zákona.
Lidstvo se nikdy předtím se zločiny podobného rozsahu nesetkalo. Jeruzalemský soud proto nemusel postupovat podle běžných pravidel.
Použili tedy ten princip takzvané univerzality těchto z těch zločinů a univerzality té své jurisdikce, to znamená práva soudit tyhle zločiny. Znamená to to, že tedy tyhle ty zločiny jsou natolik závažné, že se netýkají jenom konkrétního státu a jeho občanů, na nichž byly spáchány, ale že se to týká lidstva jako celku. A v tu chvíli, kdy to má vlastně tuhle tu nadnárodní dimenzi a dotýká se to těch jako základů humanismu, lidství vůbec, tak v tu chvíli se dá tvrdit podle téhle té koncepce, že tu příslušnost k tomu postihovat takovéhle zločiny má vlastně jako kterýkoliv stát, který třeba tou osobou, která je z těch zločinů viněna, disponuje.
Advokát Servatius Eichmanna hájil také tím, že pouze plnil rozkazy a vina tak padá na jeho nadřízené. Za nesplnění úkolu potom Eichmannovi a jeho blízkým údajně hrozil přísný trest ze strany nacistického režimu. Podle historika Vojtěcha Kincla ale Jeruzalémský soud smetl i tyto argumenty.
Za celou dobu stíhání nacistických válečných zločinů od roku 1945 do roku 2020 nebyl nalezen jeden jediný případ, kdyby pachatel, který odmítne splnit zločinné rozkazy ve smyslu zločinů proti lidskosti nebo válečné zločiny, takže by byl za odmítnutí takového rozkazu potrestán na životě nebo na zdraví, nebo že by byli potrestáni jeho rodinní příslušníci. První, kdo přišel s touto tezí, že nelze omlouvat účast na válečných zločinech touto formou, tak přišel právě izraelský soud, který smetl Eichmannovi obhajoby ze stolu a prostě řekl, že není možné se vymlouvat na nějaké rozkazy nadřízených v případě vražd civilistů, žen a dětí.
A byli opravdu lidé, kteří tyto rozkazy odmítli?
Byli dohledáváni, jestli prostě se museli účastnit takových zločinů a my sami můžeme jako říci ano, i v případě třeba popravčích jednotek v protektorátu. Byli lidé, kteří prostě řekli, že už to dál dělat nemohou a dělat nebudou, nebo se vůbec do té záležitosti nenahlásili, nebo pokud byli přibráni na to, že mají střílet civilisty, tak že se toho účastnit nechtěli.
V obžalobě se objevila i jedna konkrétní vražda, kterou Eichmann svým rozkazem spáchal.
To byl jediný případ, kdy se snažili teda žalobci obvinit Eichmanna z konkrétní vraždy a to byla vražda lidických dětí. To proto, že Hermann Krumej, který přebíral celou tu skupinku lidických dětí, se dotazoval Adolfa Eichmanna v Berlíně, co se s těmito dětmi v lodži má stát a Eichmann odpovídal, že mají být předány gestapu, tedy de facto měly být zavražděni. Takovýmto způsobem eufemistickým se postupovalo. Bohužel ale československá strana nechtěla spolupracovat a nedávala žádné podklady izraelské straně. Dávali to velmi komplikovaným způsobem, ne oficiálně přes vládu, ale pouze přes denní tisk Svazu protifašistických bojovníků. To nakonec tedy žalobci nemohli použít přímo před soudem, byť teda část těch dokumentů se tam objevila, ale nakonec tento žalobní bod byl stažen, respektive Adolf Eichmann nebyl odsouzen za tuto vraždu, protože nebyly k dispozici ty originální písemnosti, které by soud potřeboval vidět.
Opět prohlašuji, stejně jako před soudem, hrůzy, jež byly páchány na Židech, odsuzují jako největší ze zločinů a považuji za spravedlivé, že iniciátoři těchto hrozných skutků budou postaveni před soud dnes a v budoucnosti. Nehledě na to, je nutné rozlišovat mezi vůdci nesoucími zodpovědnost a lidmi, jako jsem byl já, donucenými sloužit jako pouhé nástroje v rukou těchto vůdců. Já jsem odpovědným vůdcem nebyl a proto se necítím být vinen. Nepovažuji rozsudek soudu za spravedlivý a proto vás žádám, vaše ctihodnosti, abyste využil svého práva udělit milost a rozhodnul o nevykonání trestu smrti. Adolf Eichmann, Jeruzalém, 29. května 1962.
Izraelský prezident milost neudělil a Adolf Eichmann byl 1. června 1962 v izraelské věznici Ayalon oběšen. Podle právníka Davida Kohouta jeruzalemský proces ovlivnil celé mezinárodní právo.
Bych považoval ten Eichmannův proces za podstatný moment v historii, řekněme, toho mezinárodního práva trestního ve způsobech, jak se vlastně celá tahleta větev práva, která v dnešní době jako má ten svůj vrchol v Mezinárodním trestním soudu, jak se formulovala. Že vlastně jako základy byly položeny v tom Norimberku, ale Eichmannův proces po nějakých 15 letech, tak se k ním zcela zásadně vrátil a tyhle ty zásady vlastně nikdy už pak nevymizely. Ty se používaly i v případech mezinárodních trestních tribunálů pro bývalou Jugoslávii, pro Rwandu.
Historikovi Vojtěchu Kinclovi a doktorovi práv Davidu Kohoutovi děkuji za spolupráci, za technickou podporu Valerii Racmanové a za režii Michaele Krčmové. Ukázky načetl Libor Vacek. Vám děkuji, že jste poslouchali. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Jiří Zeman.